Recently, Sister Oswald.
Bago lang si Sister Oswald ug ako nakadesisyon sa pagtudlo sa among 5 anyos nga kaluhang apong mga babaye unsa paglukso sa PC. Ang paglukso sa PC dula sa mga bata nga ang moapil mulukso ibabaw sa PC samtang moagi ibabaw sa ilang ulo ug dayon ubos ngadto silang tiil. Human madawat ang pipila kayanong mga kahimangno, ang duha ka babaye misulay apan napakyas pipila ka mga pagsulay. Sa muhunong naunta na kami duha nga mas magwang ng mga bata silingan miagi na nga'y kami tabang. Ang silingang mga babay, mga sinati, kaayo sa paglukso sa PC na himo papakita sa among mga apong babay unsaon paglukso sa PC. Samtang sila milukso sa PC, namatikdan ko nga ang silingang mga babay ni kantag nakatabang kanila sa paglukso sa ritmo sa paglabyog-labyog sa PC. Sa ang among ang mga apong babae nakasabot sa baruganan sa paglukso sa PC, ugi pakita unsa paglukso sa PC, ang ubang leksyon sayo na lang. Uban sa gamay practice, ang duha kakaluha maayo na paingon ngadto sa pagkabatid sa sukaranan sa paglukso sa PC. Atol sa paglukso sa PC, laing apo nga babae, 3 anyos, naglingkod sa nataran, nag-observe sa hilom. Sa gipangutan na siya sa tao, gusto ba siya musulay sa paglukso sa PC? Niyango, miduol sa tubangan o mibarog tapat sa PC samtang among gilabyog ang PC. Among kaingang ha, siya nilukso sama sa iyang nakita nga gibuhat sa iyang igsong mga babae. Milukso ka usa ka duha ug pabalik bayon mikanta usag kusog sa mga awit nga gikanta sa maguwang mga babay. Ang tulo ka apong babay nakaobserba nga adunay arte ang lukso sa PC. Kini yanong mga butang tanan kanila makahimo pagbuhat human makat-on sa sukaranan nga baruganan sa papakita unsaon. Sama usab sa pagtulo sa ebanghelyo, kung kita makat-on mahinungdan na baruganan sa pagtudlo o pagpakita unsaon pagtudlo kitang tanan buhat niini. Si President Boyd K. Pacquiao nagpahinungdom kanato nga kitang tanan leader magtutudlo, misyonaryo, ginikanan, may tibuo kinabuing hagit sa Ginoo sa pagtudlo o pagkaton sa mga doktrina sa Ebanghelyo ingon nga gipadayag nga rikanato. Ingon sa gipadayag ni Elder Tom Perry, ang matag katungdanan sa simbahan kinahanglan og epektibong magtutudlo. Kay ang matag miyembro magtutudlo, ang pagtudlo ang sentro sa tanan natong gibuhat. Kitang tanan dunay sagrado nga responsibilidad sa pagkaton ug sikaran ng baruganan sa pagtudlo. Adunay daghang baruganan sa pagtudlo, pagkaton ug dili kiniigo natong mabasa lang niini. Una kita kinahanglan makasabot ning sukaran ng baruganan. Ikaduha, kitang kinhanglan pakit-on giunsag sa paggamit sa malampusong magtutudlo. Kini mabuhat sa pagtanaw og maayo sa makamaong magtutudlo sa atong mga ward brands og pag-review sa tibuok kalibutan ng meeting sa pagbansay sa Pangulo kabahin sa pagtudlo sa pagkat-on na makita sa website sa simbahan o diha sa magasin sa simbahan. Ang sukaran ng baruganan magamit sa pagkat-on pagtudlo sa Ebanghelyo makita sa mga kasulatan. Kini gihisgutan sa usa ka maayo apan kanunay gibaliwala nga pangnguhaan tudlo nga naguluhang ang pagtudlo walay mahinungdanon pangatawag. Kung kita nangita sa modelo hingpit nga matudlo nga nagpakita nato unsaon pagtudlo ang Ebanghelyo, kitang tanan mo dawat nga muadto nga to kang Hesus sa Nazaret. Ang iyang mga disipulo ni tawag kaniya Rabboni na pasabot o master o magtutudlo siya kaniato o karun mao ang master teacher nga magtutudlo. Si Jesus lahi uban sa magtudlo sa iyang panahon kaya siya nagtudlo ng may gahum. Kining katungod sa pagtudlo sa pagpangalagad gikan sa langitong amahan kay ang Dios midihog kang Jesus sa Espiritu Santo o gahum kay ang Dios uban man kaniya. Nagsugod ni ini nga sumbanan si Jesus gitudloan sa iyang langitong amahan. Samas gisulat ni Juan, si Jesus mingon, wala ko'y gibuhat sa akong kaugalingong pagbuot. Hinunuan, nagsulti ako sumala sa gitudlo kanako sa amahan. Walay arang mabuhat ang anak sa iyang kaugalingon gawas sa iyang makitang gibuhat sa amahan. Kaya ang amahan na higugma sa anak o iyang ipakita kaniya ang tanan nga iyang gibuhat. Sa tibuok kasulatan atong makita ang dugang mga ehemplo sa malumpusong mga magtutudlo sa Ebanghelyo nga miusab sa mga kinabuhi o miluwas sa mga kalag sa ilang gituduan. Sa basahon ni Mormon pananglit, si Nephi, si Alma, ug ang mga anak na lalaki ni Mosiah nga muabot sa hunahuna. Tanawa ang personal nga pangandam sa mga anak ng lalaki ni Mosiah samtang sila nangandam sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Sila nag-anam kaligon sa kasayuran sa kamaturan kay sila tao nga mabuot og sa labutan og misiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga sila unta masayod sa pulong sa Dios. Apan kinidili tanan, sila mihatag sa ilang kaugalingon sa tumang pag-ampo, pagpuasa, busa sila may espiritu sa pagpanagna o espiritu sa pagpadayag. Ug kun sila nagtudlo sa gahom sa pagtugot sa Dios. Lain gamhanan nga magtudlo sa Ebanghelyo mao si Moronay. Kinsa gipili usa ka sinugong gipadalagikan sa Dios aron pagtudlo sa pagpahimangno ni Prophet Joseph Smith. Si Joseph mihatag kanato og mubo apan detalyadong paghulagway nga gisulti og gibuhat ni Moronay sa dihang siya mitudlo ni Joseph. So nahigayon si Moronay mipakita ni Joseph Smith. Si Joseph usa ka batanong lalaki nag edad og 17 nga may gamay nga pormal nga edukasyon. Si Joseph mihilagway sa iyang kaugalingon nga usa ka batang wala mailhi dili inila sa kalibutan. Ug usa ka higala mitawag kaniya og wala gimatuto og wala tudloi. Sa mga kamot sa mapailubon ug mapinanggaong magtudlo sa makang Moronay ug sa ubang sinugo gikan sa langit nga mipahimangno kaniya. Kining batan-ong lalaki mahinung danon nga tawo sa unsay gipasabot sa Ginoo nga usa ka hibulong ang buhat ug usa ka katingalahan. Unsa ang pipila ka mga baruganan sa pagtudlo sa pagkaton, ang tingali atong makita sa pag-obserba sa paagi sa pagtudlo ni Moronay ni Joseph Smith. May daghang importante nga mga baruganan nga mahimo natong hisgutan. Apan ipunting kita sa tulo ka sukaranan, baruganan nga mahinungdanon sa maayong pagtudlo. Baruganan uno, pakita og gugma ni adtong inyong gitudloan ug sampita sila sa ilang pangalan. Si Joseph Smith miingon nga sa dihang ang anghel Moronay una napakita niya si Joseph bahadlok apan nawala dayon ang kahadlok. Unsay gibuhat ni Moronay aron sa pagtabang nga mawa ang kahadlok? Si Joseph miingon, siya misangpit sa akong ngalan. Ang magtutudlo nga nahigugma sa ilang estudyante o mutawag kanila sa ilang pangalan, nagsunod sa langit ng sumbanan. Sa bagong mga meeting ni President Thomas S. Monson, akong namatigdan nga siya mitimbaya matag-usa kanamo sa pangalan. Siya namulong kanamo kabahin sa iyang magtutudlo sa Sunday School sa pagkabata. Si Lucy Gertz, mga mipaklaros nga siya magtutudlo kinsa nakailas pangalan sa matag estudyante sa iyang klase. Si President Monson miingon kabahin kaniya, siya walay pakyas nga mutawag kinsa wala makaapil sa Domingo o kinsa wala misulod. Kami nasayod nga siya nagpakabana kanamo. Walay usa kanamo nga nakalimot kaniya o sa mga leksyon nga iyang itudlo. Ikaduhang baruganan, tudlo gikan sa kasulatan. Lain nga baruganan sa pagtudlo nga gibuhat ni Moronay mao nga siya nasayod og nagtudlo gikan sa kasulatan. Si Joseph Smith miingon nga sa ilang unang panakita si Moronay misugod pagkutlo sa mga panagna sa daang tugon. Siya mikutlo og daghang hitabo sa kasulatan og mihatag og daghang pagsabot. Gikan sa daghang kasulatan gikutlo ni Moronay, si Joseph nakaton sa iyang mapanagnaong tahas sa pagpatungha sa basahon ni Mormon ug sa pagpahiuli sa tinuod nga ebanghelyo dinhi sa yuta. Baruganan 3, pagdasig sa pagpamalandong sa mga kamaturan sa Ebanghelyo. Ang ikatulong ipakita ni Moronay sa pagtudlo ni Joseph Smith mao ang hinungdan sa iyang pagpamalandong sa unsay gitudlo. Si Joseph ipahayag nga human sa iyang ikatulong pagkikita ni Moronay siya nagpabilin usab sa pagpamalandong sa unsay nasinati. Ang epektibong magtutudlo buot nga musunod sa sumbanan labanhaong Hesukristo diha sa Nephi sa dihang siya mihangyo sa katawhan sa pagpamauli sa ilang mga panimalay o sa pagpamalandong sa mga butang nga siya mitudlo kanila nga sila unta makasabot. Sinipay ni Pahinungdom kanato nga ang buhat sa pagpamalandong naglambigit sa paggamit dili lang sa atong ulo apan sa atong kasing-kasing. Siya miingon, ang akong kasing-kasing pamalandong kanunay sa mga buta nga ako nakakita ug nakadungog. Ang buhat sa pagpamalandong sa mga kasulatan ug sa mga buta nga atong nakita o nadungog, mudapit o personal nga pagbadayag ng musulod sa atong kinabuhi. Ako magpamatuod nga ang pagtudlo sa Ebanghilyo, sagrado o balaan nga kuling. Kung kamo nahigugma sa inyong mga estudyante o mutawag kanila sa inyong pangalan, kung muabli sa mga kasulatan o mutudlo di kaniini o kung kamungutasig sa inyong estudyante sa pagpamalandong sa kamatuoran o pagpahiw, uling Ebanghilyo ug sa pagbuhat niini nan ang inyong impluwensya alang sa kayuhan mahimong mapadako ug ang kinabuhi sa inyong estudyante mapanalinginan ug labaw. Diha anang yaman ang adlaw siyang muingon ninyo, ingon sa gisulti ni Jesus sa Nazaret, kami nasayod nga ikaw magtutulog ikan sa Dios sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.